Me të mërkurën e përhime, nisi me gëzim për ju dhe ashejt e kreshmeve në gjitha familit e Kosovës për të rrugtuar pastaj ditëve në vijim drejt fesës më të madhe të krishterë pashkve të lume rinjalljes e Jezu Krishtit. U kremtua edhe e djela pare kreshmeve. Meshen shejtën familin e shnanot në Prishtinë e celebroj familitari saj Don Rok Gjënleshaj, ku mërnin pjesë një numëri madhë besimtarës të devotshëm në lutje urat. Sot po kremtuim këte kohiri, pendese urat e lëmoshe, këte realitet të fes, duke u përpjeku që të gjejmë në vetvete fuqin për të përkullur para atit tonë në shenjë falënderimi e mëshire, sa fillimisht Don Roku. A i theksoj në vazhdim se duhet të jemi të bindur thellë në zemër, se prania e Zotit është një obligim e detyrë që vjen pas këtij dhurimi për të bërë shpallës të mirë dhe dëshmitar të zellshëm të pranisë së Krishtit ndër ne. Duke vënë pa edhe më tej rëndësinë e periudhës së kreshmeve, Don Roku u kujtoi besimtarve se të gjithë jemi një familje Zotit në tokë, që ushqehemi në të njëjtën sofër, bashkohemi në të njëjtën urat dhe marrim të njëjtin hir përmes ungjillit të sakramentit, duke frymzuar mendjen e zemrën tonë për të qenë në takim të përhershëm me Zotin. Ai kërkoi nga besimtarët që në këto thirrje kreshmesh të thellohen më shumë për ta njohur zemrën e shpirtin, ndërsa porosinë e kësaj kohe ta dëshmojnë guximshëm në jetën e tyre të përditshme, sepse siç u shpreh gjithkund do t'i përcjell prania e Krishtit. Në fund të predikimit ai bëri thirrje që besimtarët gjatë 40 ditëve të kreshmeve të bëjnë vepra të mira me dashuri e mirësi, të japin lëmosh për të varfrit, t'i falin të tjerët dhe të afërmve t'u ashtrin dorën e pajtimit. Ndërsa për agjerimin si akt i shenjt i këtyre ditve, Don Roku tha se kisha nafton të agjerojmë dhe ta lusim Zotin sepse lidhen ngusht me pastrimin shpirtëror e çlirimin e zemrës nga mëkatet dhe tek qia që bëhen në jetën e përditshme.